Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikka Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bog'langan 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov unga qarashli 23 gektar yer noqonuniy ravishda boshqa fermerga o'tkazib berildi deb shikoyat qildi. Uning da'vosicha, o'tgan yil yozda hokimiyatning qarori bilan olib qo'yilgan yerning 11 gektar qismiga ekilgan paxta ikki fermer o'rtasidagi munozara bois qarovsiz qolib ketgan. Hozirda bundan ko'rilgan 40 million so'mlik zarar esa yana Hoshimovning zimmasiga yuklangan. Bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashayman. Ismim Sherzod, familiyam Hoshimov. 2015 yil oxirlarida paxta g'alla yo'nalishida fermer xo'jaligi tashkil qilganman. Tumanni qolgan daryo hududida cho'l hududi hisoblanadi. Rejani har yili bajarib kelyapman. O'tgan yili konstitutsiyani 25 yillik munosabati bilan yuztalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman.
Endi bu xo'jalik tashkil qilishdan oldin boshida qanchadir mablag' ham sarflaganmisiz bu yerga?
Men esimda bor, bitta yangi Nexia 2 mashinam bo'lgan, shuni sotib chetda fermer xo'jaligi yurish uchun shu pullarni sarflaganman shu yerlarga. 12 ming dollarga sotganim esimda borda.
Nechi gektar yer?
O'sha birinchi boshlaganimda 30 gektar edi. Mana shu 2018 yil boshiga kelib 113 gektarga yetkizdim. Har yili yaxshi ishlaganligim uchun tanlovda ishtirok etib yer qo'shib oldim.
Rejani bajardim deganman. Sherzod aka, nima bo'ldi endi hozir?
Bu yili paxtalarni ekdim, yaxshi qarab, parvarish qilib keldim. Yoz oyini o'rtasida yerimni 30%ini tuman zaxirasiga hokim qaytarish to'g'risida qaror chiqarib, o'sha kunning o'zida boshqa fermerga biriktirib beryapti. Menga hech qanday bir ogohlantirish, boshqa hech qanday nima bo'lmayapti. Mani yerimni qabul qilib olgan fermer mani u yerga kirgizmayapti. Bo'ldi. Meniki bu yerlar.
Xullas, hokim sizdan yerni nima asosda oldi?
Yo'q, 23 gektarni hech qanday asosini bizga tushuntirmadi, hech qanday ogohlantirish bermadi. Keyin bilsak, tuman fermer kengashi tomorqa yerigalari raisi kelib, qandaydir o'zlarida soxta xulosalar qilib, yerga qaramagan, yaxshi to'y bermagan, paxtaga dori sepmagan, unaqa-bunaqa deb umuman haligi qanday nimaga to'g'ri kelmagan asoslar bizga ogohlantirmasdan boshqa fermerga qo'shib beryapti. Biz borib yerga qarashlik uchun borsak, boshqa fermer bizni kirgizmayapti, egallab olyapti. Biz u yerga ancha pul sarflab, uni 11 gektariga chigit ekib, parvarish qilib, bir marta oziqlantirib, paxta o'zi gullab, hosilga kirish payti bo'lgan.
Siz hokimiyatdan bu yerni ijaraga olib ishlatasizmi endi bu yerda yo sotib olasizmi, qanaqa?
Yer ijara shartnomasi tuziladi. 30 yilga olgandim.
Ha, demak, nima qaysi holatlarda olib qo'yish mumkin sizdan hokimiyat?
Ijarada turgan yerni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ko'rsatilganki, hokimiyat tomonidan bilan yer ijara shartnomasini sud faqat sud tomonidan bekor qilinadi deyilgan. Rejani 3 yil muntazam bajarmasangiz, hokimiyat bilan fermer o'rtasida tuzilgan yer ijara shartnomasi bekor qilinadi deyilgan.
Sizda shu holatlardan birortasi sodir bo'ldimi?
Yo'q-da, men muntazam rejani ortiq bilan bajarib kelganligim uchun o'tgan yili yuztalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanyapman-ku.
Arz qildingizmi endi bu masala bo'yicha?
Shunday murojaat qildim, sud ham rad qilyapti.
Sherzod aka, u yerdagi paxta nima bo'ldi keyin?
Bo'lmadi, chunki men u yerga borib, meni kirgizishmadi, menga qarshilik qilishdi, kuch ishlatildi hattoki.
Xullas, 11 gektar paxta uvol bo'pdi-da.
11 gektar paxta netolka menga xiyonat, davlatga nisbatan bu xiyonat qilishdi-da.
Pulini kim to'ladi keyin, Sherzod aka?
Uni men hozirgi kunda davlat soliq chiqarib beryapti 40 million. Men paxta kreditlarimni ham darzi davlat tomonidan paxta yetishtirish uchun ajratilgan kreditlarimni ham bekitolmadim. Men shunchalik dehqonni bir noqonuniy ish qilib, dehqonni sindirishga nima haqqi bor ularda?
Farg'onalik 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov bilan suhbatni tingladingiz. U o'z da'volarini quvvatlovchi ayrim hujjatlar nusxasini ozodlikka yo'lladi. Tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishasiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rubrikasida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.